بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله عز وجل وشبو سيد الأيام كنا برشمزك مباركيا بسن Bugün Ali ibn Abi Talib karramallohu vajhahu haqidagi 10-chi darsimiz. O'tgan darsda Ali roziyallohu anhuni xalifalikka o'tirganligi haqida suhbat qilgan bo'lgan edik. Mana o'shundan keyingi bo'lgan davr. Ali roziyallohu anhuning xalifaligi tamomiy bayat bilan nihoyasiga yetdi. Kibor sahobalar ham bu kishining xilofatini tan oldi, hamma bayat berdi. Hatto fitnachilar o'zlari ham unga rozi bo'lishdi. Va Ali ibn Abi Talibning qilgan birinchi ishi xalifalikka kelib, valilarni almashtirdi. Viloyatlardagi valilar ham itoat qildi, faqatgina Shom valisi Muoviya ibn Abu Sufyon itoat qilmadi. Bu degani Ali roziyallohu anhuni xilofatini tan olmadi degani emas. Xalifalik talashgani yo'q. U kishi faqat Aliyga berilgan bayatini kechiktirdi. Usmonni qotillarini yo'q qilmaguncha, Usmonni qotillarini qatl qilmaguncha bayat bermayman dedi. Ya'ni bayatini kechiktirdi. Demak, Ali roziyallohu anhuning xilofatida hech qanday ixtilof yo'q. Faqatgina Muoviya ibn Abu Sufyonning fikri shunday bo'ldi. Avvalgi 3 xalifaga qanday bayat berilgan bo'lsa, Ali roziyallohu anhuga ham shunday bo'ldi. Faqatgina shu boshliq tayinlangandan keyin birinchi qilinadigan ishlar ustida fikrlar har xil bo'ldi. Usmon roziyallohu anhuni qatl qilgan fitnachilar hali ham Madinada edilar. Madina ularning qo'lida. Agar sahobalarni imkoni bo'lganida ularni haydab chiqarishlikka albatta haydab chiqargan bo'lishar edi. Mana shunday bir noqulay ahvolda Ali roziyallohu anhu xalifa bo'ldi. Ali roziyallohu anhu ham xalifa, ham boshliq, ham qozi edi. Odil qozi. U kishining ra'yiga ko'ra Usmonning qotillarini jazolashlik muhokama orqali bo'lishligi kerak. Ya'ni sud orqali bo'lishligi kerak. Odilona muhokama bo'lishligi uchun holat tinch bo'lishligi kerak. Fitna bo'lmasligi kerak. Bunday bir siyosiy siquv paytida odilona muhokama bo'lmasligi aniq edi. Shuning uchun Ali roziyallohu anhu avval birinchi qiladigan ishi odamlarni tinchishlik edi. Guvohlarga quloq tutishlik kerak, ayblanuvchilar ham o'zlarini oqlashlikka imkoniyati bo'lsin. Bular faqatgina tinchlik sharoitida bo'lishi mumkin edi. Endi Ali roziyallohu anhu oqil odam bo'lgan, hakim bo'lgan, ilmli odam bo'lgan, odil odam bo'lgan. Madinani hukmi bu fitnachilarning qo'lida turgan paytda bunda ishni uddalay olmasligi aniq edi. Shuning uchun hozirgi aytganimizdek holatni tinchlantirishlik kerak. Ali roziyallohu anhu birinchi qilinish kerak bo'lgan ish odamlarni tinchitish, fitnani bosishlik edi. Ammo boshqalarning fikrlari, masalan Oyisha roziyallohu anha, Zubayr ibn al-Avvom, Talha ibn Ubaydulloh, Muoviya ibn Abu Sufyon bularni fikriga ko'ra avval Usmonning qotillarini jazolashlik kerak. Demak, bu sahobalar bilan Ali ibn Abi Talib o'rtasidagi ixtilof qaysi ishni birinchi qilish kerak, qaysini ikkinchi qilishi kerak. Mana shu narsa ustida bo'ldi xolos. Xalifalarni hech kim talashgani yo'q. Ularning fikriga ko'ra Ali roziyallohu anhu fitnachilarni ishini o'zi uddalay olmasa, quvvati yo'qligi uchun, Madinada quvvati yo'qligi uchun. Boshqa viloyatlar bor, Kufa bor, Basra bor, Shom bor. Mana shu yurtdagi musulmon qo'shini kelib turib fitnachilarning ishini tugatishligi kerak edi. Yana qaytarib aytamiz, bularning fikriga ko'ra avval fitnachilarni jazolashlik kerak. Ixtilof mana shu nuqtada bo'ldi. E'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsani birinchisi, Ali roziyallohu anhuni xalifaligi sharam to'g'ri edi. Hech kim boshqa xalifani taklif qilgani yo'q. Ali ibn Abi Talibning tarafdorlari ham Ali roziyallohu anhuga muqobil turganlarning fikri ham bitta narsada bir edi. Fitnachilarni jazolashlik kerak. Ikkala toifa ham bu fitnachilarni la'natlar edi. To'rtinchi narsa, sahobalar orasidagi ixtilof qaysi ishni birinchi qilamiz, qaysi ishni ikkinchi qilamiz, shuni ustida bo'ldi. Mana endi Jamal ma'rakasi, undan keyingi Siffin ma'rakalari haqida gapiramiz. Ayrim kishilar sahobalarni o'rtasida bo'lgan bu fitnali kunlarni umuman gapirmaslik kerak. Sukut qilib yopib qo'yib o'tib ketishimiz kerak deydi. Bir qaraganda bu to'g'ri yo'q shu edi. Lekin birodarlar, tariximizni mana shu qora kunlarni o'rganishligimiz bizga kerak. Toki fitna qanchalar yomon narsa ekanligini tushunib yetaylik. Fitna nima? Fitna nimalarga olib keldi? Ana shu fitna sahobalarningki orasida qon to'kilishiga sabab bo'ldimi? Demak, fitnadan qanchalar ehtiyot bo'lishlik zarurligini tushunib yetaylik. Endi bundan keyingi davrda yashayotgan musulmonlar qanchalar qattiq ehtiyot bo'lishlik kerak. Payg'ambarimiz aytganlaridek, "Al-fitnatu na'imatun la'anallohu man ayqadhaha." Fitna o'zi asli tabiatida uxlaydigan narsa bo'ladi. Uni kimdir uyg'otadi. Ana shu fitnani uyg'otganga Allohning la'nati bo'lsin deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam la'natlagan, qarg'agan. Biz gapirayotgan gapimiz bilan, qilayotgan qilig'imiz bilan, yurish turishimiz bilan musulmonlar o'rtasidagi tinchlikni yo'q qilayotgan bo'lsak, fitnaga sabab bo'layotgan bo'lsak, Alloh saqlasin, payg'ambarimizning la'natiga tushib qolmaylik. Bu sahobalar o'rtasida bo'lgan fitnali kunlarda nimadan ehtiyot bo'lishimiz kerak? Bironta sahobani sha'niga so'z tegizib qo'yishdan ehtiyot bo'laylik. Birontasiga nisbatan qalbimizda gina kudurat paydo bo'lib qolmasin. Va musulmonlarni qalblari ularga nisbatan sovib qolmasin. Mana shu narsalar mumkin emas. Ammo ta'lim uchun, ibrat uchun o'rganishligimiz kerak deb bilamiz, birodarlar. Chunki tariximizni bu davrini, bu qismini ulug' muorixlarimiz Ibn Kasir, Ibn Asir, Tabariylar o'zlarining kitoblarida keltirgan. Demak, o'rganishlik kerak, birodarlar. Usmon ibn Affon roziyallohu anhu o'zini uyida Qur'on o'qib o'tirilganida fitnachilar tomonidan qatl qilindi. Ana shu qotil qilichini ko'targan paytda Usmon roziyallohu anhu 80 dan o'tgan kishi edi. Ayoli Noila binti Farofisa erini himoya qilish uchun qo'lini uzatganida Usmonni qatl qilgan qilich uni qo'lini ham uzib tashladi. Noila Usmon roziyallohu anhuni qonga belangan ko'ylagini va o'zini kesilgan barmoqlarini Shomga Muoviya ibn Abi Sufyonga yubordi. Usmon ibn Affon ham Banu Umayyada, Muoviya ibn Abi Sufyon ham Banu Umayyada. Sen Usmonning qonini valisisan. Banu Umayyadan Usmonning qonini talab qiluvchi sensan dedi. Muoviya roziyallohu anhuga bu narsalar kelganida bu qonga belangan ko'ylakni, chopilgan barmoqlarni Damashqdagi Shomdagi eng katta masjidga osib qo'ydi. Odamlar ko'rishdi. Fitnachilarni qilgan shumligini ko'rishdi. Qattiq yig'lashdi bundan ta'sirlanib. Chunki ko'ylakni bir ilib qo'yishar edi, bir olib qo'yishar edi. Ko'rib yig'lashar edi. Usmon roziyallohu anhu musulmonlarning xalifasi edi. Uni fazilatli sifatlari uchun musulmonlar yaxshi ko'rishgan edi. Endi zulman o'ldirilgan bu xalifani qotillaridan qasos olishni kerak edi. Yig'lashdi, ko'ynaydi ko'rishdi, qalblar jumbushga keldi. Va butun Shom ahli ulardan qasos olishni kerakligiga ittifoq qildi. Bironta odam ikkilanmadi. Va ana shu qotillarning jazosini berishlikda Muoviyaga yordamchi ekanligi haqida Shom ahlining hammasi bayat berdi. Ali roziyallohu anhuga itoatda bo'lgan mintaqalarda bu masalada fikrlar turli bo'lgan edi. Shoshmay turaylik, keyinga surib turaylik. Ammo Shomda odamlarda hammasi fikri bir edi. Birinchi bo'lib Usmonni qotillarni jazolashlik kerak. Fitnachi qotillarni yo'q qilishga bayat bergan ulug' sahobalar orasida Muoviya ibn Abi Sufyonga, Ubodo ibn Somit, Abu Dardo, Abu Umoma, Abu Absa, Amr ibn al-As, Abdulloh ibn Amr ibn al-Asdek ulug' sahobalar bor edi Muoviyaga bayat berganlarning ichida. Shomda esa Usmon roziyallohu anhuni qasosini olishlik haqidagi fikr kundan kunga avj olib boradi. Talha va Zubayr ibn al-Avvom roziyallohu anhum. Ular Ali roziyallohu anhu bilan Madina deydi bu paytda. Ular xalifani oldiga kelib, Usmonni qotillarini jazolashligimiz kerak, qasos olishimiz kerak dedi. Mana endi bu masalada Ali ibn Abi Tolibning fikri qanday edi? O'zidan eshitamiz. Bu ikki birodariga Ali roziyallohu anhu nima dedi? Birodarlar, ana shu sahobalarda birontasiga nisbatan qalbimizda gina kudrat paydo bo'lib qolmasin. Bironta sahobaga nisbatan qalbimiz sovib qolmasin. Bironta sahobaga shaniga tayyorgan biror so'zni aytmaylik. Agar Alloh taolo shunday ishlarda bo'lishini xolamaganda bo'lmasdi. Alloh taolo bo'lishini xoladi, bo'ldi. Siz bilan bizga dars bo'ldi. Ali roziyallohu anhu Talha ibn Ubaydulloh va Zubayr ibn al-Avvomga dedi: "Ey birodarlar, sizlar aytayotgan narsadan bexabar emasman. Ammo bizni ustimizda turgan kishilarga nisbatan nima qilishimiz mumkin? Ular bizni egallab turibdi ustimizda. Biz ular ustida hukmron emasmiz. Chunki qo'shin, qurol fitnachilarniki Madinada. Sizlarni qullaringiz ular bilan birga, ularga yana sizlarning aroblaringiz kelib qo'shildi. Ular sizlarning orangizda o'zlari xohlagan ishini qilib turishibdi. Ya'ni qullarda ayrimlari sayidlarga itoat qilmasdan fitnachilarga qo'shilib olgan. Yana sahroyi arablar ham kelishib ularga qo'shilib olgan. Madinaning hukmi ularning qo'lida. Men sizlardan so'rayman, deyapti Ali ibn Abi Tolib. Sizlar xohlayotgan narsani amalga oshirgani biron qudrat imkoniyat borligini ko'ryapsizlarmi, dedi. Qo'limizdan nima keladi? Ikkala sahoba ham yo'q, hech qanday imkoniyat yo'q, dedi. Ali ibn Abi Tolib aytdi. Inshaalloh, meni ra'yim ham sizlarni ra'yingizdek. Albatta, musulmonni qatl qilishlik johillik ishi. Albatta, bu qavmni hozir kuch quvvati bor. Shayton qanday ishni ko'tarmasin, uni mana shu ishida qo'llaydigan yordamchilarni albatta topadi. Shayton bu ishlarni ularga chiroyli qilib ko'rsatdi. Ya'ni Ali ibn Abi Tolibning fikriga ko'ra, agar biz mana shu ishni hozir qo'zg'aydigan bo'lsak, odamlarda holat uch xil bo'ladi. Agar biz bu ishni qo'zg'asak, odamlarda holat uch xil bo'ladi. Birinchisi, bir toifa kishilar sizlar aytgan narsani to'g'ri deydi. Qasos olish kerak dedi. Yana bir toifasi noto'g'ri deydi. Yana bir toifasi aytadi, unisiga ham bunisiga ham qo'shilmaymiz deydi. Va odamlarda ahvoli hozirgidan ham yomonroq bo'lib yana tarqalishga sabab bo'ladi. Demak, odamlar avvalgidan ham ko'proq firqalarga bo'linib ketmasligi uchun odamlar tinchib, qalblar taskin topib, ishlar o'rniga kelmagunicha, haq egalari o'rnini topmagunicha meni tinch qo'yib turinglar. Keyin nima bo'lishiga qarab turinglar. Agar hech narsa qilmasam, keyin kelib gapiringlar. Ma'qul gapmi? Sizlardaqa men ham qasos olish kerakligini bilaman. Qotillarni jazolash kerakligini bilaman, faqat sharoit ko'tarmayapti. Shoshilmay turinglar, deyapti. Demak, Ali ibn Abi Tolibni ham bu sahobani ham fikri bir xil. Shariatni tatbiq qilish, fitnachilarni jazosini berish. Faqat ixtilof nimada bo'ldi? Avval qaysinisini qilishlik kerak. Mana shu narsada kelishmovchilik bo'ldi. Ali roziyallohu anhuning fikriga ko'ra bu ishni kechga surib turish kerak. Munosib bir fursat poylash kerak, muhokamaga imkon topilsin. Ammo qolganlar esa tezroq qasos olaylik degan fikrda bo'lishdi. Chunki Usmonning qotillari aniq, Madinada shunda yurishibdi, muhokamaga hojat yo'q. Bu o'rinda Talha bilan Zubay roziyallohu anhumolar xalifalikda ta'masi bor edi. O'shuning uchun Ali ibn Abi Tolib oldiga kelib shuna gaplar gapirdi degan asossiz, o'rinsiz so'zlar bor. Bu narsalar to'g'ri emas. Chunki bu ikkala sahobo ham asharay mubasharadan tirikligida jannatni xabar olgan kishilardan. Ali ibn Abi Tolibga birinchilardan bo'lib o'zlari bayat berishgan. Xalifalikni to'lashgan emas ular. Ali roziyallohu anhudan. Madinaga tashqaridan aroblar kelishgan, fitnachilarga qo'shilgan. Ayrim qullar o'zlarining sayidlarining itoatidan chiqib fitnachilarga qo'shilib olishgan. Endi Ali roziyallohu anhu fitnachilarning quvvatini ozaytirish maqsadida hukm e'lon qildi. O'zini mavlosini huzuriga qaytib bormagan quldan zimma ko'tarildi. Ey aroblar jamoasi, o'zlaringizni suvlaringizga qayting. Ya'ni xo'jayinidan itoatsizlik qilib chiqib kelgan qullar xo'jayin oldiga qaytib borsin. Tashqaridan kelgan sahro arablar o'zingizlar yeringizga ketinglar dedi. Fitnachilar ham ogoh, nima uchun qilinayotganligini tushunib turishibdi. Ular ham hukm e'lon qilishdi. Xalifani bu buyrug'iga itoat qilinmasin. Va itoat qilinmadi. Shunda Ali roziyallohu anhu Talha va Zubay roziyallohu anhumolarni chaqirib turib, "Ko'rdinglarmi?" dedi. "Bitta shu hukmni men o'tkaza olmadim. Sizlar qasos olishni gapiryapsizlar," dedi. Shunda bu ikki sahoba, "Ha, to'g'ri aytdingiz. Poytaxtni itoati sizni qo'lingizda emas ekan. Ammo ular itoat qilmagani bilan sizni quvvatingiz yo'q degani emas. Boshqa shaharlarda musulmon quvvati bor, musulmon qo'shini bor. Basra bilan Kufaga boraylik, ruxsat bering. Sizni hukmingizga bo'ysunadigan qo'shinni olib kelaylik," dedi. Yana bitta yechim. Chunki u yerda Rumni, Forsni saltanatini yakson qilgan qo'shin bor, birodarlar. Umar ibn Xattob davridan boshlab katta qo'shin bo'lgan u shaharlarda. Ali ibn Abi Tolibga ham bu fikr to'g'riga o'xshab ko'rindi. Agar shunday qilsa nima bo'ladi? Kufa bilan Basradan qo'shin keladi, Madinaga hujum qiladi. Rasulullohni Madinai Munavvarasida qon to'kiladi. Madinada Rasulullohning ravzasi bor, sahobalar bor, Baqiy qabristoni bor. Qon oqadimi? Ali roziyallohu anhu bunga ko'nmadi. Nima bo'lsa ham Madinaning tashqarisida bo'lsin. Unda bu ikki sahoba aytdi, unday bo'lsa, ruxsat bering, biz umra qilgani Makkaga ketaylik dedi. Xalifa ruxsat berdi. Talha ibn Ubaydulloh va Zubayr ibn al-Avvam umra qilgani Makkaga ketishdi. Muoviya ibn Abu Sufyonning tutgan mavqifi. Ali roziyallohu anhu xalifalikka o'rnashgandan keyin birinchi qilgan ishi aytdik, valilarni almashtirdi. Viloyatdagi valilarni almashtirdi. Mana shu paytda Ali roziyallohu anhuning huzuriga o'sha vaqtdagi arablarning daholardan hisoblangan Mug'ira ibn Shu'ba roziyallohu anhu keldi. Arablarning daholari gapirilganda to'rttasi aytiladi ismi. Mug'ira ibn Shu'ba, Amr ibn al-As, Muoviya ibn Abu Sufyon va Ziyod ibn Abi Sufyon. O'tkir aql, fahm, zakovat egasi. Ishlarda oqibati nima bo'lishligini tahlil qila biladigan kuchli aqlli odamlar. Mana shu darajadagi zakovat egasi bo'lgan Mug'ira roziyallohu anhu Ali ibn Abi Talib huzuriga kelib nasihat qilib aytdiki, "Amirul mu'minin, valilarni hozir almashtirmang. Avval bayat berilsin, sizga itoat etganligini e'lon qilinsin, undan keyin almashtiring. Hali sizga itoat qilmasdan turib ularni almashtirsa to'g'ri bo'lmaydi" dedi. Ibn Abbosdan xuddi shu nasihatni eshitdi. Valilar o'zini unda qolsin. Toki Ali roziyallohu anhuning xilofati mustahkam bo'lsin, keyin almashtirsin. Ayniqsa dedi Ibn Abbos, Muoviyani o'rnida qoldiring dedi. Shomdagi vali bo'lgan Muoviya ibn Abu Sufyon o'zini o'rnida qolsin, tayinlab ayting. Bayat bergandan keyin almashtiring dedi. Ammo Ali roziyallohu anhuni fikri boshqacha edi. Bu takliflarni hammasini rad qildi. Aytdiki, bu xalifalik bitta bo'lish kerak. Bir danaga o'zgartiramanmi? O'zgartirmaymanmi? Bu meni ishim. Shunday qilsam, valilarni almashtirsam, onavlar sal tinchiydi dedi. O'zi fitnachilar nimaga fitna qilib qo'zg'olon ko'tarishgan edi Usmon ibn Affonga qarshi? Ana shu valilaridan norozi bo'lganligidan. Shuning uchun valilarni almashtirsam, fitnachilar, "Ha, biz xohlagan ish bo'ldi" deb turib tarqab ketisharmikan degan Ali roziyallohu anhuning fikri bor edi. Ikkala fikr ham ma'qul edi. Almashtirmaslik fikri ham, almashtirishlik fikri ham. Bu ijtihod masalasi edi. Endi biz birodarlar hozir mana yumshoqqina ko'rpachalar ustida oldimizda bir piyola choy bilan o'tirib olib, bo'lib o'tgan ishlardan xabardor bo'lgandan keyin, "Ha, unday qilishlik kerak edi. Bunday qilishlik kerak edi." Ishimiz juda ham oson. Ammo ana shu bir fitnaning orasida yashayotgan odamlarni holini bir tasavvur qilib ko'raylik. Mana shunday fitnali davrda xalifa bo'lgan Ali ibn Abi Talibni tutgan mavqifini bir fikr qilib ko'raylik. Bitta noto'g'ri yechimi bilan juda katta bir musibatga sabab bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun tillarimizni tiyishligimiz kerak. O'zi mana qilsa bo'lardi o'zi. Xo'p deb nima ketavermaydi? Nima keragi bor edi? Birodarlar, biz tilimizni tiyaylik. Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu Shomga bir necha marta maktub yubordi. Muoviya ibn Abu Sufyonga valilini topshirishligi haqida. Ammo Muoviya ibn Abu Sufyon javob bermadi. Uni almashtirish uchun borgan valiyni umuman Shomga kirgizmadi. Ali roziyallohu anhu xalifalikka o'tirgan kundan boshlab 3 oy mobaynida Shomga maktub yuborib turdi, lekin birontasiga javob kelmadi Muoviya ibn Abu Sufyonda. Muoviyani fikri roziyallohu anhu, avval Usmonni qotillarni o'ldirasan, keyin bayat beraman. Keyinchalik Muoviya ibn Abu Sufyon xalifani oldiga o'zi odam yubordi. Elchi xalifani oldiga keldi. Xalifa so'radi, "Nima xabar olib kelding?" U aytdi, "Sizni yoningizga faqatgina qasosni xohlayotgan qavm oldidan keldim. Damashqdagi minbarga osib qo'yilgan Usmonning ko'ylagi oldida yig'ilib turgan 60 ming kishini qoldirib keldim. Ya'ni butun Shom qasosni talab qilyapti" dedi. Ali roziyallohu anhu, "Parvardigor, men Usmonni qonidan pokman" dedi. Bu kishi Alini oldidan chiqqanida, xalifani oldidan chiqqanida fitnachilar bu kishini o'ldirmoqchi bo'lishdi. Ammo Ali roziyallohu anhu o'zining odamlari bilan himoya qilib, uni saqlab qolishdi. Mana endi mamlakatni katta qismi hisoblangan Shom xalifani itoatidan chiqib ketyapti. davlatni bo'linishni boshlaganini ko'rgan Ali roziyallohu anhu buni to'xtatmoqchi bo'ldi. Shomga qo'shin tortib boradigan bo'ldi. Davlatni bir tizginga jamlash kerak. Agar sizlar hozir itoat qilmasalar, ertaga bitta xalifaningizni e'lon qila olasizlar o'zingizlarga. Bu narsani oldini olishlik kerak edi. Mamlakat parchalanib ketishlik arafasida turibdi. Ali roziyallohu anhu Misr valisi Qaysirni Saadga maktub yubordi. Qo'shin yubor, Shomni itoatga qaytaraylik. Kufa valisi Abu Musoga ham xabar yubordi. Qo'shin yubor, Shomni ishini bitiraylik. Usmon ibn Hunayf Basra valisi unga maktub yubordi. Katta qo'shin jamlab borib Shomni ishini bitirib kelishlik kerak edi. Ali roziyallohu anhu xutba qildi, hukmini odamlarga e'lon qildi. Ammo Madinada turgan sahobalarning ayrimlari bunga rozi emas edi. Mug'ira ibn Shu'ba, Ibn Abbos roziyallohu anhu, Hasan roziyallohu anhu ham rozi emas edi. Hasan roziyallohu anhu kelib aytdiki, "Ey otajon, bu ishni qo'ying. Chunki bunda musulmonlarning qon oqishi bor, oraga ixtilof tushishi bor" dedi. Haqiqatan shu narsa bor. Ammo Ali roziyallohu anhu uni gapini qabul qilmadi-da. Ha, to'g'ri, unda qon to'kilishi bor, ammo bu yerda musulmonning qonlari to'kilishdan ko'ra mushkulani kattarog'i bor. Musulmon mamlakati yo'q bo'lib ketishlar arafasida turibdi. Parchalanib ketishlar arafasida turibdi. Bu esa musulmonlarning qon oqishidan ko'ra xatarliroq ish edi. Ali roziyallohu anhuning ra'yida. Qarab tursangiz, har ikkala tarafning fikri ma'qulga o'xshaydi. Bu fitnali kunlar. Hammaning ra'yi har xil bo'ldi. Aniqlik yo'q. Hammasi ijtihod qilyapti o'zining fikridan kelib chiqib. Muammo faqatgina nimada? Qaysi ishni birinchi qilish kerak? Ali roziyallohu anhu qo'shinni tayyorladi, bayroqni o'zining o'g'li Muhammad ibn Hanafiyaga berdi. Madina ishini tartibga keltirib, Madinani boshqaruvini Qusum ibn Abbosning qo'liga topshirib, o'zi chiqdi. Kufa Basrada qo'shin tayyor, Shomga ketishlikka tayyorgarlik bo'ldi. Ali roziyallohu anhuning ra'yiga ko'ra birinchi Shomni ishini bitirish kerak, keyin fitnachilarga fursat bo'ladi. Bu vaqtda Makkada ham juda bir muhim va xatarli ishlar sodir bo'layotgan edi. Talha va Zubayr roziyallohu anhuma Makkaga borib umra qilishdi va Oysha onamiz roziyallohu anha bilan uchrashdi. Oysha onamiz Makkada edi. Hamma Ali roziyallohu anhuning xalifaligiga rozi. Bunda muammo yo'q. Ammo bularni fikriga ko'ra birinchi qotillarni jazosini berishlik kerak. Qanday qilib Rasulullohning shaharini bu qotillar egasi bo'lib turishadi? Birinchidan, islomiy poytaxtni qaytarib olaylik. Shomni ishidan ko'ra Madinani qaytarib olishlik muhimroq. Bu uchinchi jamoaning fikri bo'ldi. Bir qaraganda bulardan fikri to'g'riga o'xshaydi. Shomni qo'yib turib Madinani to'g'rilashlik kerak ishini. Talhat ibn Ubaydulloh, Zubayr ibn al-Avvom va Oysha onamiz roziyallohu anha maslahatlashdi. Avval Madinaning ishini bitiramiz. Ammo bu Makkalik jamoatni ko'zlagan maqsadini amalga oshirgani qo'shin yo'q bularda. Qo'shin Basrada bor. Shuning uchun bular kelishdi, Basraga chiqamiz, unda katta qo'shin bor. Ana shu qo'shinni olib Madinaga boramiz. Usmonning qotillarini yakson qilamiz. Keyin bu qo'shin Ali ibn Abi Talib itoatida bo'ladi. Yana qaytarib aytamiz, Aliga qarshi chiqmayapti bular roziyallohu anhu. Agar xalifani fitnachilarga yetadigan quvvati bo'lmaydigan bo'lsa, u quvvatni biz beramiz deydi. Bu fikrga kelishib olishgandan keyin Oysha onamiz roziyallohu anha hijob ortida turib, odamlarga xutba qilib shunday dedi. Ey odamlar, albatta atrofdan kelgan fitnachilar va suv egalari arablar. Va Madina ahlining qullari kechagina zulman o'ldirilgan anavi kishiga qarshi jamlanishdi, Usmon ibn Affonga qarshi. Uning yoshi katta bo'lmagan kishilarni voliy qilib tayinlanganini ayblashdi. Usmon ibn Affon yoshi katta bo'lmaganlarni, yoshlarni voliy qilib tayinlaganligini fitnachilar ayblashdi. Tahqiq ulardan avval ham yoshi katta bo'lmaganlar shu ishlarga tayinlangan edi. Ha, payg'ambarimiz Usomat ibn Zaydni 17 ga kirgan yosh yigitchani Abu Bakr Siddiq Umar ibn Xattob tek kishilarga amir qilib chiqarmaganmidi vafotidan avval? Oysha onamiz davom etdi. Yana ularning tüyelerini muayyen yerlerde haydaştan men kılgen de ayıplaştı. Keyin Osman onlarga tüyelerini bakışlarga izin verdi. Başka ayıbını topa almagenlerden keyin adavat kılışke kirişti. Haram bulgen konuna kızıştı. Baladul haramını ve şahrul haramını özlerine halal kılıp alıştı. Baladul haramda öldürüştü. Ve şahrul haram, zülhüccede katıl kılıştı. Ve haram malını alıştı. O iş anamız devam etti. Vallahi, Osman'ın bitti parmağı, ularga o'xshagan yer tola kişilerden göre yaxshiroqdir. Agar ular ayb deb hisoblagan narsasi bor bo'lganda ham Usmon roziyallohu anhu ulardan poklandi. Xuddi oltin o'zini chiqindilardan tozalangandek dedi. Xutbasini tugatdi. Makkani valisi Abdulloh ibn Hadromiy bu fikrga qo'shildi. Oysha onamizning bu ra'yiga Talha Zubayr roziyallohu anhu qo'shildi. Banu Umayya qo'shildi. Abdulloh ibn Umar Basraning avvalgi valisi, Ya'lo ibn Munabbih bular Oysha onamiz mana shu ra'yga qo'shilishdi. Bular Basraga borishadi, qo'shinni olishadi hamda xalifani yordamiga borishadi. Yana e'tibor beringlar. Birontasi Ali roziyallohu anhuni Usmon roziyallohu anhuning qatlida ayblayotgani yo'q. Birontasi xalifalikni talashayotgani yo'q. Takror aytyapmiz-ku. Bu sahobalarga nisbatan birontasiga nisbatan qalbimizda bir gina paydo bo'lib qolmasin. Birontasiga nisbatan qalbimizda bir sovuqlik paydo bo'lib qolmasin. Har bittasi yaxshilikni maqsad qilib turib ijtihod qilgan. Demak, Makka'dan bir katta jamoat chiqdi. Bu jamoat ichida ulug' sahobalar bor. Ularning maqsadlari Basraga borib, qo'shinni olib Madinaga fitnachilarni ustiga borishlik. Ali roziyallohu anhu Shomga ketishlikka tayyorgarlik ko'rib turgan. Makkada bo'lgan bu ishni xabarini topgandan keyin Shomga yurishlik fikrdan voz kechdi, Basraga yuradigan bo'ldi. Chunki agar tek qo'yilsa, Basradan qo'shinni olib turib Madinaga keladi bu qo'shin. Ali roziyallohu anhu bu fikrga mutlaqo qarshi. Endi Shomga chiqib ketayotgan qo'shin Basraga burildi. Davlatni boshlig'i Ali ibn Abi Talib. Qanday qilib ular o'z-o'zicha bir ishlarni qilishib yuboradi? Qanday jur'at qilishadi bu narsaga? Nimaga xalifadan izn so'rashmaydi? Nimaga maslahatlashmaydi? Bu Ali ibn Abi Talib fikri edi. Ali roziyallohu anhu o'zini jamoati bilan Robza degan joyga yetganda Makka'dan chiqqan jamoat ulardan o'zib ketgan edi. Ulgurmadi ular bilan yo'lda uchrashishga. Ular Basraga o'tib ketishdi. Ali roziyallohu anhu bilan Madinadan chiqqan qo'shinni aksariyati fitnachilardan iborat edi. Bu chiqqan qo'shin ham hali hammasi xalifaning itoatida emas. Ali roziyallohu anhu ko'ryapsizlarmi holat qanchalik og'ir bo'lgan. Oysha onamizning jamoasi, Makka jamoasi Basraga yaqin kelishdi. Abdulloh ibn Umar Basraliklarga Makka jamoasi kelayotgani xabarini berdi. Endi Basraning valisi Usmon ibn Hunayf Ali roziyallohu anhu tomonidan tayinlangan vali. Ali ibn Abi Talibning valisi. Oysha onamizga elchi yubordi bu vali. Nimaga keldinglar? Imron ibn Husayn va Abul Aswad ad-Duali. Bu ikki kishi Oysha onamizni kelishi maqsadini bilgani borishdi. Ular kelishib aytishdiki, albatta bizni amirimiz Usmon ibn Hunayf Basraga nimaga kelganligingizni so'rayapti. Sabab nima kelishingizga? Oysha onamiz javob berdilar. Albatta atrofdan kelgan fitnachilar Rasulullohning Madinasiga hujum qildilar. Gunohlar qildilar. Alloh va uning rasulini la'natiga loyiq bo'ldilar. Uzursiz musulmonlarning qonlarini oqizishdi. Harom molga qo'l urishdi. Baladul haromni va shahrul haromni o'zlariga halol qilib olishdi. Men ular qilgan ishlarini musulmonlarga bildirib, Madinadagi ahvolni bayon qilib, holatni isloh qilish uchun nima ish tutish lozimligini aytib, musulmonlar bilan birga chiqdim dedi. So'ngra ushbu oyatni o'qib berdi. Astaidu billah. La khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna an-nas. Ularning ko'p maxfiy suhbatlaridan deydi Alloh taolo. Agar sadaqa berishga yo biron yaxshilik qilishga yoki odamlar o'rtasini isloq qilishga buyurgan bo'lmasalar hech qanday foyda yo'qdir. Mana shuni asanda chiqdik. Alloh va Rasuli buyurgan islohni qoyim qilish kattaya kişik, erkeğe ayağının zınması gibi yürürgen. Şunun için çıktık. Sizlerle maruf gibi yürüyemiz, onge ündeyemiz, mümkünle kaytaramız, onu özgürtirişlikle sizlerle ham çakıramız. Makul sözler. Makul sözler. Bu iki elçi varır, Basra'nın valisiyle Ayşe anamız sözünü yetkizişti. Bu sözlerini işkenden ki, Basra'lilerine özleri üç gibi bölünmüştü. Bir taif etti, Ayşe anamız çıktı mı? Demek bir geçikamız değişti. Niyeti doğru iken. Yine bir cema etti, yok. Bizi emirimiz Osman ibn Huneyf. Halife tamamdan tayinlengen. Özümüz haklıya işte kimiyimiz. Halife bile maslahatlaştık geriye dedi. Üçüncü taif etti, bu fitne değişti. Biz aralaşmıyımız dedi. Bir geyem çıkmıyımız. Aralaşmıyımız fitne geldi. Bana yanda Basra'lilerde fikri üç gibi bölünüp kaldı. Basra valisi Osman ibn Huneyf Mekke cemaası bilen üçleştiğini talep kıldı. Ayşe anamız valide aldı ki Talha ibn Ubeydullah ve Zübeyr'inden avamını yubardı. Onlar gelip maksatlarına yetişti. Vali etti, halifenin ruhsatsız birer kadem koymayayım ben dedi. Onu tutken mavkifi hem doğru. Halifenin ruhsatsız işine sakınmayayım ben dedi. Şunda bu ikkala sahaba yetişti onge. Biz senge karşı ya ki Basra ahliye karşı uğuşkanı kegenimiz yok. Sıradan madat sorap geldik. Koşun veriler bizge dedi. Bir de teklif var senge. Basra'nı egellep türülgenini üçte alamatı var. Yani şu üç tanesi senin koleyinde olsa sen Basra'nın valisisin, egessin. Amirlik havlusu, mescid ve baytul mal. Üç arasam senin koleyinde kalsın. Bizge fakat adamlar bilen geplaştıkça imkaniyat verdi. Adamlarga fikrimizi aytamiz. Rozi bo'lganlar biz bilan chiqadi, rozi bo'lmaganlar qolaveradi dedi. Vali bunga ko'ndi. Oysha roziyallohu anhaning jamoasi Basraga kirib, odamlar bilan gaplashdi. Agar shu ish tamomiga yetsa, kimga mushkul bo'ladi? Fitnachilarga. Fitnachilarga. Basra'da ham Usmon ibn Affonni qatlida qatnashgan odamlardan 600 tasi bor edi. Borib Usmon ibn Affonga qarshi qatl qilib qaytib kelganlardan 600 kishi bor edi Basra'da. Hukaym ibn Jabala. Ana shularni bittasi, ana shularni boshlig'i edi. Endi Oysha onamizning jamoasi bilan Basra'liklar o'rtasida ittifoq kelib qoladi, ittifoq bo'lib qoladigan bo'lsa, fitnachilarning jazolanishi aniq. O'shuning uchun fitnachilar Usmon ibn Huneyfga bildirmasdan Basrada turib yig'ilishdi-da Oysha onamizning jamoasiga hujum qilishdi. Chunki tinchlik fitnachilarni shunday sudubetiga chiqarib qo'yardi. Tinchlik bo'lsa hamma narsa o'zining rangida ko'rinadi. Suv tinsa taydagi tosh ko'rinadi. Oysha onamizning jamoasiga, Makka jamoasiga Basralik fitnachilar hujum qilishdi. Endi Makkaliklar o'zlarini himoya qilishiga haqqi bor. İki cema ortasında cang başlandı. Basra'nın içi de. Ayşe anamızı buyurdu. Basra'dan çıkıyorlar. Koşunu tatkı keltirelik. Bunlar çıkıştı. Koşunu tatkı keltirdi. Tünkirdi. Tong attı. Osman ibn Huneyf keçeki bogan işten haberi yok. Ali ibn Abi Talib koygan vali keçe bogan işten haberi yok. Mekke'den kegen cemaat cange tayleni yaptı. Basra'ya hücum kıyandı. Fitnachilarni qilgan ishidan valini xabari yo'q. Endi shaharda himoya qilish uchun Usmon ibn Huneyf qo'shin tayyorladi. Shaharda himoya qilishimiz kerak. Va uni haqqi bu. Har ikki taraf bir-birini urushni sizlar boshlaysizlar deb, sizlar boshlagansizlar deb ayblashdi, boshlashdi. Basra ahlidan ham odamlar o'ldirganini bilgandan keyin Usmon ibn Huneyf qo'shin jamlashga buyurdi. Fitnachilar Basraning ichida turib Usmon ibn Huneyfni o'ziga hujum qilishdi. Odamlarni shu urushga gijgijlab qo'shishligi uchun. Ushlab uni soqollarini kesib yulib tashlashdi. Urush boshlandi. Jarohatlanganlarning soni ko'paydi. Hukaym ibn Jabala Oysha onamizni so'kishni boshladi ovozini ko'tarib. Shu tariqa urush boshlanib ketdi. Basradagi fitnachilar bilan Oysha onamizning jamoati o'rtasida Makkalik jamoa o'rtasida nido qilindi. Basra'ni egallashlik kerak. Makkani bu jamoasi Madinadagi fitnani to'xtataman deb chiqqan edi. Endi fitna qayerda boshlandi? Basrada boshlandi. Basra fitnachilarning qo'liga o'tdi. Talha ibn Ubaydulloh va Zubayr ibn al-Avvom boshchiligidagi qo'shin hujum qildi va Basrani egalladi. Basrada bo'lgan ishni qisqacha xulosasi shu. Yana fitnani kim boshladi bu yerda? Urushni kim boshladi? Qarang, tinch yo'l bilan kelishib turilgan joyda fitnachilar qo'zidi, qon oqdi. Oysha onamiz Basrani egalladi. Xalifaning ruxsatisiz. Albatta bu muammo edi. Xalifaga ko'mak ko'rsatmoqchi bo'lishdi. Niyat to'g'ri, lekin tasarruf noto'g'ri. Endi Basrada bo'lgan bu ishlardan xalifaning xabari yo'q. Qon to'kildi, fitna yana ziyoda bo'ldi. Oysha onamizni jamoasi qaror qabul qildi. Kim Usmon ibn Affonni qatlda qatnashgan bo'lsa, Basralardan qatl qilinsin. Shu kunning o'zida ana shu fitnada qatnashgan odamlar aniq edi kimligi. 600 kishi qilishdan o'tkazildi. Bu jamoa ana shu ko'zlagan maqsadlardan bittasini amalga oshirdi. 600 kishi qatl qilindi. Faqatgina Xurqus ibn Zuhayr ismli kishi qutulib qoldi, bitta odam. O'zini qavmini sayyidi edi. O'zini qabiladoshlari o'zlarini sayyidi muhokamasiz, sotsiz qatl qilinishini xohlamadida uni himoya qilishib oldi. 6000 ga yaqin kishi. Endi fitna yana ziyoda bo'ldi. Muhokamasiz 600 kishi qatl qilindi. Qolgan bir dona mujrimni Oysha onamizning jamoasi hech narsa qila olmadi. Oysha onamizning jamoati Ali ibn Abi Tolib fitnachilarni jazolamayotganligida ayblashgan edi. Mana endi o'zlari bitta odam qoldi, eplasha olmay qoldi. Qo'lida katta qo'shin bo'lib turib, bitta odamni qatl qila olmay qolishdi. Endi Ali ibn Abi Tolibning uzri borligi yana ham aniqroq ko'rindi. Chunki qo'lida qo'shin yo'q edi Ali ibn Abi Tolibda. Bu voqea, Basra voqeasi 36. hijriy yili Robiul Oxir oyining 15-chi kuni sodir bo'lgan edi. Oysha roziyallohu anha, Talha ibn Ubaydulloh, Zubayr ibn al-Avvomlarning jamoasi Basrani egallashdi. Ali ibn Abi Tolibning oldida bitta mushkula bor edi. Shom mushkulasi. Mana endi mushkula ikkita bo'ldi. Shomga qarab yo'lga chiqqan edi. Endi Basra ham Ali ibn Abi Tolibning qo'lidan chiqib ketdi. Basra xalifa uchun o'ta bir muhim shahar edi, chunki xalifaga ko'mak berish kerak bo'lgan katta qo'shin Basra edi. Basrani egallab olgan Oysha onamiz roziyallohu anha jamoasi. Oysha onamiz atrofdagi viloyatlarga maktub yubordi. Shom ahliga xitob qilib shunday dedi: "Biz Basrani egallab Usmonning qotillarini qatl qildik. Agar sizlarning orangizda uning qotillari bor bo'lsa, bas ularni qatl qilinglar." Kufa, Yamama, hatto Madinaga ham xitob qilib maktub yuborib aytishdiki: "Albatta biz Usmonning qotillarini qatl qildik. Madina ahli fitnachilarga qarshi qo'zg'alsin, ularni qatl qilsin." Kufa ahliga qilgan xitobida Oysha onam shunday dedi: "Biz Basraga keldik. Basra ahlini Allohning hududlarini bajarish bilan uning kitobini qoyim qilishga chaqirdik. Bu narsa ustida bizga uning solih kishilari ijobat qildi. Ularning orasida yaxshiligi bo'lmaganlar esa bizlarni qurollari bilan qarshi oldilar. Hadlarni qoyim qilishni otga surish uchun sizlarni ham Usmonga ergashtiramiz, ya'ni sizlarni ham o'ldiramiz" deyishdi. Demak, masala yana qaytarib aytamiz, kim xalifa bo'lishi emas. Masala fitnachilar masalasi. O'jarlik qildilar, nohaqlikda turib oldilar. Biz uchun mana shu munkar to'g'ri deb turib oldilar. Oysha onamizni so'kkanligini ishora qilyapti. Biz ularga xitob qilib: "Alam taro ilalladina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillah liyahkuma baynahum" oyatini o'qidik. Ularning ayrimlari menga itoat qilishdi, ayrimlari esa ixtilof qilishdi. Ularni biz tinch qo'ydik. Biz bilan chiqinglar deganimizda quloq solmaganlarni tek qo'ydik. Bu narsa avvalgi fikrda turgan kishilarni bizning ashoblarimizga qilich ko'tarishdan man qilmadi. Fitnachilar bizga qilich ko'tardi. Basra valisi Usmon ibn Hunayf ham bizga qarshi turdi. Bu ham to'g'ri edi. Aytdi-ku, kechqurun bo'lgan ishdan xabari yo'q Usmon Oysha onamizning jamoati Madina Basraga hujum qilmoqchi ekanligini ko'rganda shaharni himoya qilish uchun qo'shin jamlagan edi. Alloh solih kishilar yordami bilan meni saqladi. Ularning makrlarini o'zlariga qaytardi. U yerda ularni Allohning kitobiga va hududlariga nohaq qon to'kmasligiga chaqirib 26 gacha turdik. Demak, bir oyga yaqin egallab turishibdi Basra shahrini. Nohaq qonlarni to'kilmaslik lozimligini bayon qildik. Bas bosh tortishdi. Ayrim narsalarni hujjat qilib keltirishdi. Bas ular bilan kelishdik, lekin ular qo'rqishdi, xiyonat qilishdi. Ya'ni xiyonat qilganlar kimlar edi? Basradagi 600 ta fitnachi edi. Alloh taolo Usmonning qasosini jamladi. Ulardan faqatgina bir kishi qutulib qoldi. Xurqus ibn Zuhayr. Farzamur rizo, ya'ni amiringizga rozi bo'linglar. Ya'ni xalifalarning itoatida turinglar. To Alloh Usmonning haqqini qotillardan olmagunicha fitnachilardan rozi bo'lmanglar. Xoinlar bilan birga bo'lmanglar. Ularni himoya qilmanglar. Alloh taoloning yo'lida Allohning hududlarini chetga surilishiga rozi bo'lmanglar. Aks holda zolimlar bilan birga bo'lib qolasizlar. Qarang, Oysha onamizni viloyatlarga yuborgan xitobida Ali ibn Abi Talibga qarshi turishlik haqida bironta ham so'z yo'q. Kim xalifa bo'ladi, kim xalifa bo'lmaydi, bironta bir ishora ham yo'q. Faqatgina fitnachilar muammosi. Ali roziyallohu anhu Robizaga yetib kelib, Oysha onamiz bilan chiqqan Makka jamoatini uchratmoqchi edi. Lekin ularni o'tib ketganligini bilgandan keyin Basraga yurishlikni davom etkizdi. Shu yerda Ali ibn Abi Talibning oldiga Abdulloh ibn Sallam roziyallohu anhu keldida, Basraga chiqmang dedi. Abdulloh ibn Sallam Madinaning yahudlaridan edi. Olimlaridan edi. Birinchilardan bo'lib iymonga kelgan yahudiylardan edi. Ali roziyallohu anhu rozi bo'lmadi. Davlatni shim tartibga keltirishlik kerak. Xalifaning o'g'li Husayn roziyallohu anhu kelib ham mana shu talabni aytdi. Ammo Ali roziyallohu anhu bunga ham ko'nmadi. Ummatni boshini bir qilish kerak. Bu fikri to'g'ri, birodarlar. Chunki u kishi davlatni boshladi. Hech narsa qilmasdan o'tirib olishiga to'g'ri emas edi. Tartibga keltirishlik kerak edi ishni. Ibn Rufa ibn Rafi kelib, "Ya Amir al-Mu'minin, bizni qayoqqa boshlab ketyapsiz?" dedi. "Nimani xohlaysiz?" dedi. Xalifa, "Biz islohni xohlaymiz. Agar bizdan buni qabul qilib ijobat qilsa, biz ham istijob qilamiz." Ibn Rufa aytdi, "Agar qabul qilib ijobat qilishmasa-chi? Uzrlari bilan ularni xoli qo'yamiz, sabr qilamiz, harakat qilamiz rozi qilishlikka." Ibn Rufa aytdi, "Agar rozi bo'lishmasa-chi?" Xalifa aytdi, "Modomiki bizga hujum qilishmasa ekan, ularni tinch qo'yamiz." Ibn Rufa aytdi, "Agar bizni tinch qo'yishmasa-chi? Hujum qilishsa-chi?" Xalifa aytdi, "O'zimizni himoya qilamiz. Biz urushni boshlamaymiz." Mana shu niyati. Mana shu niyati. Harakat ketkemasin qo'shin. O'rnida tursin. Xalifani ruxsatsiz qimirlashmasin. Ibn Rufa aytdi, "Agar shu niyatda bo'lsangiz, mayli" dedi, "boshlang" dedi, "orqasidan boramiz" dedi. Demak, Ali ibn Abi Talibni maqsadi ham aniq ravshan edi. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.